Ucabangani ngeBhayibheli? Ingabe liyincwadi yokuhlakanipha kwabantu? Liyincwadi yezinganekwane nezinsumansumane? Liyizwi likaNkulunkulu? Okushiwo iBhayibheli. Yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu. Esibili kaTimoteyu 3 verse 16. Inguqulo yezo elisha. Lokho kungase kusho ngawe. Uthola izimpendulo ezanelisayo zemibuzo elikhuni ekuphileni. Uthola isiqondiso sokuphila kwansuku zonke ongasethemba. Uba nethemba langempela ngekusasa. Singakholelwa ngempela yini okushiwo iBhayibheli? Yebo. Ongenani ngenxa yezathu ezintathu. Ukuvumelana kwalo okumangalisayo. Kwathatha iminyaka engaba ngu-1600 ukuba iBhayibheli liqedwe, futhi labhalwa abantu abangaphezu kuka-40. Iningi lababhali alikaze lihlangane. Noma kunjalo, iBhayibheli lilonke liyavumelana linesihloko esisodwa. Ukunemba komlando walo. Izazimlando zivame ukukufihla ukunqotshwa kwabantu bakubo. Ngokuphambene nalokho, ababhali beBhayibheli bawabhala njengoba enjalo amaphutha abo nawesizwe sakubo. Iziprofetho zalo ziyagcwaliseka. IBhayibheli labikezela ngokubhujiswa kweBhabhiloni, umuzi wasendulo, kusasele iminyaka engaba ngu-200. Alishongo kuphela indlela iBhabhiloni laliyobhujiswa ngayo, kodwa lasho negama lomuntu owayeyolibhubhisa. Nezinye iziprofetho zeBhayibheli eziningi zagcwaliseka ngokuphelele. Kodwa kukona yini lokho esingakulindela ezwini likaNkulunkulu? Cabanga ngalokhu. Izwi likaNkulunkulu lingakuthuthukisa kanjani ukuphila kwakho? IBhayibheli liyawuphendula lowo mbuzo ku-Isaiah 48, verse 17 no-18. Nakwesibili kaTimoteyu isahluko 3, verse 16 no-17.